Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu mimi ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Oktoba 11 mwaka 2016. Karibuni sana.
Na katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaanza na taarifa kuwa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania kinataka hukumu ya kifo ifuatwe.
Ukitaka kufungua mjadala wa uhalali wa adhabu ya kifo ni mrefu sana. Lakini kesi yetu tuliofungua hatupingi adhabu ya kifo 100%. Tunapinga ile adhabu ya lazima, mandatory imposition of death penalty.
Na katika taarifa nyingine, jamii ya Makonde nchini Kenya inataka itambuliwe kwa kupewa vitambulisho. Inasema idadi yao ni kubwa sana nchini humo.
Sasa katika familia kaunti ya Kwale tulipatikana familia 300, ni kuanzia baba, mama na watoto wote. Hawa ambao wako peke yao tuliwapata kama hesabu ya 8,000.
Basi hayo na mengine mengi, fuatana nasi katika matangazo haya Kumekucha Afrika. Kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wagombea urais wa Marekani Hillary Clinton wa chama cha Democratic na Donald Trump wa Republican wamerudi kwenye kampeni za urais baada ya kukutana tena uso kwa uso kwenye mdahalo wa pili wa urais uliofanyika Jumapili kwenye chuo kikuu cha Washington katika jimbo la Missouri. Baadhi ya wa Republican tayari wamegawanyika kufuatia matamshi ya Trump yaliyoonekana kwenye video iliyorekodiwa mwaka 2005 akitoa kashfa za uzalilishaji dhidi ya wanawake na kuchochea baadhi ya wafuasi wa Republican wakimtaka ajitoe kwenye kinyang'anyiro hicho. Wagombea wote wanapiga kampeni zaidi za kuwahamasisha wapiga kura ambao mpaka wakati huu bado hawajafanya maamuzi ya kumchagua mgombea kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba 8. Wakati huo spika wa bunge la Marekani Paul Ryan aliwaambia wa Republican wenzake kwa njia ya simu hapo jana kwamba hatofanya kampeni za aina yoyote kwa ajili ya Trump au kumtetea juu ya matamshi yake yaliyosambaa hivi karibuni yanayokashifu wanawake. Ryan alisema badala yake atalenga juhudi zake za kuhakikisha wabunge wa Republican wanachaguliwa kwa wingi kwenye bunge lijalo. Chama cha Republican kwa sasa kinadhibiti bunge kote katika baraza la Senate na wawakilishi. Rais wa Niger Mahamudu Issouf amesema jana kwamba Ujerumani inaweza kujenga kituo kimoja cha mikakati ya kijeshi nchini humo wakati ikiwa katika harakati za kuongeza nguvu za mapambano dhidi ya wenye msimamo mkali katika taifa hilo lililopo Afrika Magharibi na pia jirani na nchi ya Mali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Rais Issouf alizungumza hayo akiwa na Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel ambaye yupo nchini humo kufuatia ziara yake ya mataifa matatu huko Afrika Magharibi. Bwana Issouf alisema changamoto mpya zinatupa mbinu za kupanua ushirikiano wetu wa pamoja kuelezea masuala ya nchi yanayohusu usalama na wahamiaji wakati ambapo tunashirikiana mipaka na nchi ya Libya na Chad. Aliongeza kusema kwamba tutaipatia Ujerumani eneo kwa ajili ya kituo cha mikakati ya kusaidia kupeleka vifaa kwa wanajeshi wake nchini Mali ili kupambana dhidi ya ugaidi. Ujerumani ina kiasi cha wanajeshi 650 wanaounga mkono operesheni za walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali. Serikali ya Ethiopia inailaumu Misri kwa kuwasaidia waasi nchini humo na kuilazimisha Addis Ababa kutangaza hali ya dharura kote nchini hapo Jumapili. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Getachew Reda aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba serikali ina ushahidi kwamba mafunzo na msaada wa fedha umetolewa na Misri. Baraza la mahakama bado linatafakari kama serikali ya Misri itadai kuhusika kwa matukio hayo. Wakati wa wiki iliyopita, Misri ilikanusha kutoa msaada wa aina yoyote kwa waasi wa Ethiopia. Misri na Ethiopia wamekuwa na mzozo juu ya maji ya mto Nile. Misri inadai bwawa linalosambaza umeme ambalo Ethiopia inajenga kwenye mto huo itapunguza kwa kiasi kikubwa sehemu yake mtiririko wa maji. Getachew amesema hali ya dharura ya kipindi cha miezi sita inairuhusu serikali ya Ethiopia kukabiliana na kundi lililopigwa marufuku la Oromo Liberation Front OLF ambalo lilipanga mashambulizi wiki iliyopita kwenye eneo maarufu sana la Oromia nchini humo. Kamerun imepeleka meli ya jeshi la majini kupambana na uvuaji samaki haramu unaofanywa na boti nyingine katika eneo la ufukwe wa kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mvutano umezuka huko wakati wananchi wanasema raia wa kigeni wanavua samaki katika maeneo yasiyostahili na kuharibu vyanzo asilia. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Meli za majini za Cameroon zinafanya uchunguzi katika eneo la Atlantic kusaka boti zinazovua samaki kwa njia haramu na kusafirisha nje ya nchi. Luteni Kanali Emmanuel Sune, afisa wa juu wa jeshi la majini kusini magharibi mwa Cameroon, anasema ndani ya kipindi cha wiki mbili meli ya jeshi iliweza kukamata meli sita kutoka China zikiwa na wafanyakazi kutoka China na Cameroon. Anasema ushahidi huu unatosha. Watu hao walikuwa wanavua aina mbalimbali za samaki waliopigwa marufuku katika eneo la maji ya bahari upande wa Cameroon. Wanasema usiku wa Jumapili, wakati askari wa doria wakifanya upelelezi, waligundua kuna meli zaidi ya hizo kutoka nje ya Cameroon. Anasema hali hiyo inaonyesha kuwa harakati zinazofanywa kinyume cha sheria katika maji kwenye eneo la Cameroon ni nyingi sana, ingawa mamlaka zinajitahidi kufanya operesheni, lakini bado haitoshi. Walinzi wengi wa majini katika mataifa mengine wametaabika kukabiliana na ongezeko la meli za kigeni zinazovua samaki kinyume cha sheria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika. Shirika la chakula duniani WFP linasema serikali ya Sudani Kusini imesitisha kwa muda msaada wa chakula uliokuwa ukitolewa kwa njia ya ndege, ambapo ni kizuizi cha karibuni wanachokabiliana nacho maafisa wa kutoa msaada wa kibinadamu katika nchi hiyo iliyokumbwa na matatizo. Kusitishwa kwa hatua hiyo kunatokana na kutoelewana kuhusu ndege zinazohusika kuingia nchini humo. Msemaji wa WFP Charles McDonough aliliambia shirika la habari la Associated Press AP. Shirika hilo la chakula awali limeshashuhudia ndege zake za kutoa msaada wa chakula zikisitishwa kwa muda huko nchini Sudan Kusini. Taifa hilo changa lilopo ukanda wa Afrika Mashariki linakabiliwa na matatizo mabaya ya kibinadamu duniani, ikiwemo njaa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza mwishoni mwa mwaka 2013 nchini humo. Serikali ya Sudani Kusini inasema bei ya chakula katika baadhi ya maeneo ni mara 10 zaidi ya mwaka mmoja uliopita. WFP inasema zaidi ya watu milioni 4 wanakabiliwa na tatizo la njaa. Idadi ya watu nchini humo inakadiriwa kuwa ni zaidi ya milioni 12, japokuwa maelfu ya wakazi wake wengi wamekimbilia nchi jirani kutokana na vita. Serikali ya Burundi imewapiga marufuku wachunguzi wa kitengo kinachoshughulika na masuala ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa kuingia nchini humo kufuatia kutolewa kwa ripoti ambayo inaeleza ukiukwaji mbaya wa haki za binadamu katika nchi hiyo iliyopo Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, barua iliyotolewa jana Jumatatu iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alan Aime Nyamitwe ilisema wachunguzi wa Umoja wa Mataifa Pablo de Grief, raia wa Colombia, Christophe Haines wa Afrika Kusini na Maya Sahil Fadel wa Algeria hawaruhusiwi kuingia nchini humo. Wachunguzi hao kutoka kitengo kinachohusika na masuala ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa wanahusishwa na ripoti iliyotolewa mwezi uliopita ambayo inawashutumu maafisa wa serikali ya Burundi kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaowalenga wapinzani wa serikali. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric, akizungumza huko New York hapa Marekani, alitoa wito kwa serikali ya Burundi kuendelea kushirikiana na wachunguzi hao wa haki za binadamu nchini humo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi napenda kukukumbusha msikilizaji, matangazo yetu au vipindi unaweza kufuatilia kupitia mtandao wa www.voaswahili.com.
Naam, na tukiendelea na ripoti zaidi ni hapa Marekani. Mdahalo wa pili wa wagombea urais hapa Marekani uliofanyika siku ya Jumapili hivi sasa ni historia. Tayari wagombea wameshaendelea na kampeni zao katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Wachambuzi wengi wanasema mdahalo huu uliofanyika katika chuo kikuu cha Washington katika mji wa St. Louis kwenye jimbo la Missouri ulikuwa wa aina yake. Mary, umezungumza na unasimulia zaidi kuhusu taarifa hiyo.
Mgombea urais kupitia chama cha Republican Donald Trump jana alikuwa katika jimbo la Philadelphia wakati Hillary Clinton alikuwa Detroit, Michigan, wote wakijaribu kuwashawishi wapiga kura katika siku 28 zilizobaki. Wengi wanadhani wagombea wote wanalenga zaidi wapiga kura ambao hawajafanya maamuzi. Kwa mfano, katika mdahalo wa Jumapili, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Washington, Max Achbon, bado hajafanya maamuzi.
Bado mimi ni muliberali, lakini niliguswa sana na mdahalo. Nadhani wagombea walisema vitu vizuri vya kuvutia.
Ingawa mdahalo wenyewe ulikuwa na maneno ya kuingiliana sana na kujibishana mashambulizi, lakini bado Wamarekani wanataka kujua wagombea watafanya nini kubadilisha masuala kadhaa ikiwemo kuinua uchumi, kuboresha usalama na marekebisho ya sera za uhamiaji. Kura za maoni zinaonyesha kuwa mdemokrat Hillary Clinton anaongoza kwa 57-35 za Donald Trump baada ya mdahalo wa Jumapili usiku, na vilevile yuko mbele kwa pointi 11 baada ya mkanda wa video kuvuja ulioonyesha mrepublican Donald Trump akitoa maneno ya kuzalilisha wanawake. Kadhia hiyo ilisababisha viongozi wa juu wa Republican kutoka hadharani na kusema hawamuungi mkono mgombea huyo. Dr. Patrick Nigula ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani. Anasema mgombea wa Republican hajaweza kuomba msamaha vya kutosha.
Mimi naona vuguvugu litaendelea kukua kwa sababu mgombea wa kiti cha urais kupitia kama ulivyozungumzia Republicans, bwana Trump ameshindwa kujieleza na kuomba msamaha mbele ya wa Marekani wote, na sidhani kama kuna kitu chochote kitaweza kikabadilika upande wake. Lakini unaona kwamba mama Clinton bado ataendelea kuongoza, na labda tusubiri siku ya uchaguzi, lakini sidhani kama mdahalo umeweza kumuongezea mgombea wa kiti cha Republican point zozote.
Mdahalo wa tatu na wa mwisho unatarajiwa kufanyika Nevada Oktoba 19, ikiwa zimebaki siku 20 tu kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Mkamiti Kibayasi ataendelea kukusomea habari za dunia.
Kundi lenye msimamo mkali la Islamic State lilithibitisha jana kifo cha mmoja wa viongozi wake waandamizi, ambapo Pentagon ilisema ilimuua kiongozi huyo mwanzoni mwa mwezi uliopita katika shambulizi moja la anga karibu na mji wa Raqqa ngome ya ugaidi iliyopo kaskazini mwa Syria. Taarifa ya IS iliyotolewa kwenye mtandao ilikuwa ya kumkumbuka wa El Adil Hassan Salman, pia anajulikana na jeshi la Marekani kama Dr. Wael. Ofisa mmoja wa Pentagon ambaye alitathmini video ya shambulizi la mwezi uliopita aliambia Sauti ya Amerika VOA Fayad alifariki akiwa amekaa kwenye pikipiki iliyoegeshwa karibu na nyumba moja. Maafisa wa Marekani wakati huo walimwelezea Fayad kama mwanachama maarufu wa Islamic State Senior Shura Council ambalo linatoa amri na kuhakikisha inafuatwa. Pia alikuwa akiaminika kuangalia video zinazotengeneza propaganda zinazoonyesha ukatili na unyongaji. Pentagon pia ilisema Fayad alikuwa mtu wa karibu na Abu Muhammad al-Adnan, mkuu wa mkakati wa IS aliyeuawa huko kaskazini mwa Syria na shambulizi la anga la ushirika lililoongozwa na Marekani mwishoni mwa mwezi Agosti. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameliita shambulizi la bomu la Jumamosi lililoongozwa na Saudi Arabia kwenye mazishi katika kituo kimoja cha jumuiya halithamini utu na ni ukiukaji usioelezeka kwa sheria za kimataifa. Shambulizi hilo liliua zaidi ya watu 140 na kujeruhi zaidi ya 500 wengine. Taarifa zaidi utazipata katika matangazo haya muda mfupi ujao kuhusiana na ripoti hii ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Na msikilizaji, na kama nilivyokueleza sekunde chache zilizopita, ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameliita shambulizi la anga lililotokea Jumamosi katika mazishi huko Yemen kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Kutoka Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani, mwandishi wetu Margaret Bashir ametutumia ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Ban Ki-moon aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwamba kituo kilichoshambuliwa kwa mabomu kinajulikana na wote na kilikuwa kimejaa familia za watu na watoto. Hii sio mara ya kwanza kwamba vikosi vinavyoongozwa na Saudi Arabia vimeshutumiwa kushambulia maeneo ya raia na miundombinu.
This latest horrific incident demands a full inquiry. More broadly, there must be
tukio hili baya la karibuni kabisa linahitaji uchunguzi mkubwa. Wandani kabisa, lazima kuwe na uwajibishwaji katika vita hii yote.
Taarifa za awali zilionyesha kwamba mashambulizi ya anga ya mabomu yaliyofanywa Jumamosi yalitekelezwa na vikosi vya pamoja. Zaidi ya watu 140 waliuawa na wengine 500 wamejeruhiwa. Katibu huyo mkuu wa Umoja wa Mataifa aliongeza kuwa mashambulizi ya awali pia yalisababisha uharibifu mkubwa na kubomoa mahospitali na miundombinu mingine ya kiraia. Amesema kuwa licha ya kwamba kuna uhalifu mwingi uliofanywa na pande zote zinazopingana katika mzozo huo, lakini bado hakuna uchunguzi wa ndani uliofanyika. Alirejelea wito wa kamishna wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Zaid Tad Al-Hussein, ambaye mara kadhaa amerudia kusema kuwa ni lazima iundwe tume huru ya uchunguzi wa kimataifa kuhusu ukiukwaji wa sheria za haki za binadamu unaofanyika Yemen.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kila Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya. Jamii ya Wamakonde, raia wa Kenya walio na asili kutoka nchi ya Msumbiji, imeamua kushiriki matembezi ya amani kutoka eneo la Pwani hadi makao makuu ya Kenya mjini Nairobi kukutana na Rais Uhuru Kenyatta. Matembezi hayo yananuiwa kushinikiza serikali iwatambue watu kutoka jamii zinazoonekana kama wahamiaji na kuwapa vitambulisho vya kitaifa. Kutoka mjini Mombasa, mwandishi wetu Josephat Kioko ametuandalia taarifa zaidi.
karibuni msafara mkubwa wa watu zaidi ya 1,000 wametoka jamii ya Makonde inayopatikana kwa wingi katika eneo la pwani ya Kenya. Asili yao kawaida yajulikana ni Msumbiji, lakini wamechanganyikana na raia wengine kutoka mataifa mengine waliohamia Kenya miaka mingi iliyopita, wakiwepo wa Rwanda, raia wa Burundi na wengine kutoka Pemba. Wanataka kutambuliwa kama raia wa Kenya. Wengi wameishi hapa miaka mingi na babu na mababu zao na kuzaa watoto wengi. Matembezi haya yatakuwa ni takriban kilomita 600 kutoka eneo hilo la pwani, yani Msambweni, hadi katika mji wa Nairobi. Sasa wamewasili katika mji huu wa Mombasa, na safari bado ingali ndefu kuelekea katika mji wa Nairobi. Lengo lao ni kukutana na serikali ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, kumkumbusha kwamba walisajiliwa mwaka jana lakini bado hawajapata vitambulisho vya kitaifa. Kuna masuala mengi kama vile umilikaji wa ardhi na pia kazi kama vile katika serikali, wanataka watambuliwe kote kote. Mwenyekiti wa jamii ya Makonde katika eneo hilo la pwani ya Kenya, Thomas Nguli:
sisi watu wa UN walisikia kilio chetu kwa sababu tuliandika barua kuhusu tabu tunazozipata. Wale watu wa UN walikuwa wanashirikiana na Kenya Human Rights. Sasa baadaye tulishtukia tu, napigiwa simu kwamba chamani, mnyinyi mnahitajika muende Nairobi. Kati ya wale stateless tukawa sisi sasa. Tulipofanya au moja mataifa walivyokuja, walisema sisi hatutaki hesabu ya hiyo, tunataka familia tuzijue. Sasa katika familia, kaunti ya Kwale tulipatikana familia 300. Ni kuanzia baba, mama na watoto wote. Hawa ambao wako peke yao tuliwapata kama hesabu ya 8,000 ambao hawana bibi wala wengine hawakuolewa.
Hicho ndicho kilio chao, lakini msafara huu wa watu zaidi ya 1,000 unawakilisha wengine ambao labda hawakuweza kutembea.
Nimezaliwa huko, nimezaliwa huko kwetu Bala, Mozambiki. Lakini sasa miaka sijui nilikuwa najikaria tu huko, nimekuja nikachukuliwa na wanaume bado msana kidogo, nikaja huku. Nimekaa miaka mingi sana. Sasa watoto wangu iko kama wewe. Tena wewe mdogo sana. Na wajukuu chungu nzima. Na tuwajui wazee wa huku kwetu sasa. Wale tulioacha wamekufa wote.
Wanasubiri matokeo mema kutoka upande wa serikali. Lakini idara ya usajili nasema serikali haijakataa kuwasajili. Hesabu iliyochukuliwa mwaka jana ni ya kuwatambua wale walio halali, manake nchi pia kapata wahamiaji wengi.
Raia wa Kenya ni wale watu wakati wa kuzaliwa baba ama mama alikuwa mkeni, wenye waliingia katika nchi toka Mozambique wakija hapa kufanya kazi.
Msafara wa jamii wa Makonde pia unashirikisha watetezi wa haki za kibinadamu, na wote kavalia mavazi mekundu wakitembea barabara hii kuelekea katika mji wa Nairobi. Na mimi kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA jioni.
Asante sana Josephat Kioko. Na kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania jana kimefungua kesi katika mahakama kuu ya Tanzania kupinga adhabu ya kifo, ikiwa ni moja matukio yaliyofanyika katika siku ya jana maadhimisho ya kupinga adhabu ya kifo duniani. Dina Chale anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kwa mujibu wa mwanasheria wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, Fulgens Masawe, adhabu ya kifo inakiuka moja ya haki za msingi za binadamu ambayo ni haki ya kuishi.
Ukitaka kufungua mjadala wa uhalali wa adhabu ya kifo ni mrefu sana. Lakini kesi yetu uliofungua, hatupingi adhabu ya kifo 100%. Tunapinga ile adhabu ya lazima, mandatory imposition of death penalty, kwamba mtu anapopatikana na kosa la kuua kwa kusudia, mahakama yenyewe sasa iangalie mazingira ili iweze kutoa adhabu kulingana na kesi ilivyo. Sio lazima itoe adhabu ya kifo tu. Lakini pia unapozungumzia swala la mtu aliyeua naye auliwe, ni swala ambalo linahitaji mjadala mrefu sana.
Awali akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam katika siku hii ya maadhimisho ya kupinga adhabu ya kifo duniani, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr. Helen Kijobisimba amesema kuwa adhabu ya kifo pia imekuwa mara nyingi inaangukia kwa watu maskini ambao hawana uwezo wa kuweka wanasheria wa kuwatetea.
Watu wengi wanaopatikana na hatia ni wale ambao hawana uwezo wa kifedha wa kuweka mawakili ili waweze kutetewa, na kama wamekosea waweze kusaidika. Kwa hiyo unakuta wengi wanaopata na adhabu hii ni wale watu maskini. Lakini adhabu hii pia ina matatizo kwamba ikikosewa, bahati mbaya sana, mtu akishauawa hatuwezi kuirekebisha. Haitarekebishiki. Kwa hiyo ikiwa ni bahati mbaya, ameuawa kwa bahati mbaya, kama tulivyoona kule Marekani mwaka jana, kijana mdogo wa miaka 14 alisingiziwa kuua na akanyongwa. baada ya miaka nadhani hata 30 imepita, mtu akajitokeza akasema, jamani, naomba nitubu, mimi ndio niliouua, sio yule kijana. Yule kijana hatuwezi kumpata tena, amekwisha kufa. Kwa hiyo adhabu ambayo haiwezi kurekebishika ni vibaya sana kuwa nayo. Lakini pia adhabu hii inakuwa ni kama ya kulipiza kisasi, kwa sababu haimsaidii yule aliyekufa zaidi ya kuongeza mtu mwingine kufa.
Kwa mujibu wa Dr. Helen Kijo Bisimba, nchi zipatazo 141 duniani zimeshafuta adhabu ya kifo, hivyo kituo chake kimeanza harakati hizo ili kuona Tanzania pia inaondokana na adhabu hiyo ya kifo. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali. Basi sasa ni wakati wa kusikia muktasari wa habari.
Wagombea urais wa Marekani Hillary Clinton wa chama cha Democratic na Donald Trump wa Republican wamerudi kwenye kampeni za urais baada ya kukutana tena uso kwa uso kwenye mdahalo wa pili wa urais uliofanyika Jumapili kwenye chuo kikuu cha Washington katika jimbo la Missouri hapa nchini. Rais wa Niger Mahamudu Issouf amesema jana kwamba Ujerumani inaweza kujenga kituo kimoja cha mikakati ya kijeshi nchini humo, wakati ikiwa katika harakati za kuongeza nguvu za mapambano dhidi ya wenye msimamo mkali katika taifa hilo lililopo Afrika Magharibi na pia jirani na nchi ya Mali. Serikali ya Ethiopia inailaumu Misri kwa kuwasaidia waasi nchini humo na kuilazimisha Addis Ababa kutangaza hali ya dharura kote nchini hapo Jumapili.
Na sasa basi sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika ikieleza sera na msimamo wa Marekani.
Ushirikiano hurahisisha mambo mengi. Watu wa Burundi wanapata madawa ya kuokoa maisha kutokana na msaada kutoka Marekani. Shirika la Marekani la maendeleo ya kitaifa USAID katika siku za karibuni lilitangaza mafanikio ya kukamilika kwa miradi miwili ya miaka mitano yenye lengo la kuimarisha upatikanaji wa madawa muhimu ya kutibu malaria na HIV na ukimwi nchini Burundi. Wakati wa sherehe za kukamilika kwa miradi hiyo mjini Bujumbura, mwakilishi wa USAID nchini humo Victoria Jellis alisifu juhudi za washirika wote katika kuimarisha mfumo wa afya, huku akirejea kueleza nia ya dhati ya serikali ya Marekani ya kusaidia Burundi ili kukidhi mahitaji ya afya kwa watu wake. Kupitia miradi hiyo miwili, Systems for Improved Access to Pharmaceuticals, yani SIAPS, na Supply Chain Management System, SCMS, serikali ya Marekani ilishirikiana na serikali ya Burundi pamoja na taasisi ya sayansi na masuala ya afya na washirika wengine kuagiza na kusambaza madawa muhimu na pia ugawaji wa madawa ya HIV na ukimwi, dawa milioni 9 ya malaria aina ya ACT, vifaa milioni 7 vya kupimia malaria na HIV pamoja na vifaa vingine vya kutumika kwenye maabara. Kupitia miradi ya SIAPS na SCMC iliyozinduliwa na waratibu wa masuala ya sayansi na afya, inatumia mifumo inayowezesha taarifa kupatikana kwa wakati kuhusiana na dawa zilizoko na zinazotumika kwenye kliniki za wilayani. Miradi hiyo pia imeimarisha hifadhi ya dawa ya kitaifa Samebu ili kuzuia kuharibika kwa madawa muhimu kwa njia ya kuhifadhiwa kwenye mazingira yanayofaa na pia uratibu unaofaa. Serikali ya Marekani kupitia USAID imetoa zaidi ya dola milioni 18 katika kipindi cha miaka mitano zikiwa za usambazaji wa vifaa vya afya nchini Burundi kupitia miradi ya SCMS na SIAP. Serikali ya Marekani inatumia zaidi ya dola milioni 40 kila mwaka za kusaidia kwenye programu za HIV na ukimwi, malaria, lishe bora na uzazi wa mpango nchini Burundi. Marekani inajivunia kufanya kazi na mshirika wake Burundi ili kusaidia kukidhi mahitaji ya afya kwa watu wa Burundi.
Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Naam, basi jina langu nilikuwa naitwa Mary Mgawe, mwelekezi ni Dodon Chibahiro.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Sote kwa pamoja tunakuaga kutoka hapa Washington DC.